Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ураган Хавер фактычна спыніў рух транспарту ў Беларусі. Перапраўка за мяжу васьмярых індусаў каштавала 4 гады. Аўтарадыё марыць вярнуць у беларускі эфір альтэрнатыву.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы папа Францішак заявіў у суботу на сустрэчы з журналістамі ў Ватыкане, што місія касцёла заключаецца у служэнні бяздольным і немаёмным, а таму сам касцёл павінен быць бедным. Бедны касцёл для бедных, сказаў пантыфік, адзначыўшы, што выбраў сабе імя ў гонар святого Францішка Асіска, які жыў у 12-13 стагоддзях. Папа назваў яго чалавекам галечы і свету. Новы кіраўнік 1 200 000 000 каталікоў усяго свету быў абраны ў сераду на канкляве з удзелам 115 кардыналаў. Заходнія корэспанденты кажуць аб адкрытым, нефармальным стылі зносіну папы Францішка, які вельмі адрозніваецца ад стылю ягонага папярэдніка на пасадзе Бенедыкта XVI. Канчатковае месца пахавання прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, які памёр на мінулым тыдні, пакуль не вызначанае. Рашэнне будзе залежыць ад волі сям'і нябожчыка. У пятніцу ўлады пацвердзілі, што адмовіліся ад плянаў забальзамаваць парэшткі Чавеса. Труну з целам Чавеса ў пятніцу перавезлі з будынка вайсковай акадэміі, дзе некалькі дзён праходзіла грамадзянская паніхіда ў вайскова-гістарычны музей. Жалобную працэсію на вуліцах Каракасу праводжалі сотні тысяч людзей. Уга Чавес, які кіраваў Венесуэлай 14 гадоў, памёр пасля працяглай хваробы. Два гады ён спрабаваў вылечыцца ад раку. Пазачарговыя выбары ў Венесуэлі прызначаныя на 14 красавіка. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Зімбабве сёння праходзіць рэферэндум па новай канстытуцыі. Дзве асноўныя партыі ЗАНУ-ПФ і рух за дэмакратычныя перамены заклікалі сваіх прыхільнікаў падтрымаць новую канстытуцыю, прыняцце якой створыць умовы для правядзення сёлета прэзідэнцкіх выбараў. Новы асноўны закон абмяжуе знаходжанне прэзідэнта ва ўладзе 2-5-гадовымі тэрмінамі. Аднак канстытуцыя не мае зваротнага дзеяння, таму цяперашні прэзідэнт Зімбабве 89-гадовы Роберт Мугабе, які адчольвае краіну з моманту набыцця ёй незалежнасці ў 1980 годзе, можа яшчэ 10 гадоў заставацца ва ўладзе. За ходам галасавання сочаць прадстаўнікі мясцовых неўрадавых арганізацый і назіральнікі з краінаў Афрыкі. Улады Зімбабве адмовілі прадстаўнікам ЗША і Еўразвязу ва ўездзе ў краіну. У Кітаі зацверджаны новы склад ураду. На сесіі Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў былі зацверджаны каля 30 кіраўнікоў міністэрстваў, дзяржкамітэтаў і ведамстваў дзяржаўнай рады КНР. Сёння міністрам замежных справаў Кітаю быў прызначаны Ван І. Апошнія гады ён працаваў над пытаннямі, звязанымі з разбраеннем паўночнай Карэі і курыраваў адносіны з Тайванем. Напярэдадні 57-гадовы Лі Кэцян быў зацверджаны на пасадзе прэм'ер-міністра Кітаю, змяніўшы на пасадзе Вэнь Дзябао. Вы слухалі выпуск